Uda honetako urmuga kontzertuen lehen geldialdia gaur izanen da Hondarribian, gaueko arratsego 10etan, Hondarribiko Arma Plazan 14 bider 12 metroko eszenatoki erraldoi batean gainean taularatuko duela urmugaren urtanta izeneko ekitaldiak, bere aurtengo lehen ekitaldia, Nestor Basterretxeak herrian utzitako aztarnaren tamainako omeneko kontzertua eskaini nahi diote beraz, urmugaren urtantaren aurtengo edizioaren estreinekoan, itsasoa, mendia eta musika uztartzen dituen egitasmo kultural honetan, arte disiplina ezberdinek indarrak biltzen dituzte, hain justu Nestor Basterretxeak egin zuen bezala, duela bi urte Elkanoren mundu bira izan zuten urmugaren urtantan ardatz, aurten, aldiz, ekimenaren filosofiarekin bat datorren Basterretxea hautatu dutela azaldu digu Miguel Zeberiok urmuga kulturelkarteko kideak.
Bai, Nestor Basterretxea jaiotzez bermeotarra da, bermeon egitekoak gara ere beste ekitaldi bat Santiago gunez, baino, diozun bezala, Hondarribia hautatu dugu, hendik gaina aspaldi honetan, aspaldi ja, bizitoki dut, eta ezinbestean bere bizitoki izan zen Hondarribia, pixkalentxego irun Hondarribia ere, atzerritik etorri ondorenean, ba, esanguratsua da, eta ezinbestekoa zen, ez? Orduan, ba, pixkat jarraitu dugu, Nestor Basterretxearen geografia bat bitala. Hombre, Ego Ameriketan ez dugu momentuz zer egiteko aukerarik, baina batera ez, sekulako exito alima da historia hau. Orduan, ba, boi, hemen egingo dugu, eta egia esan, ba, otako ezinbesteko makulu izan dugu udalaren babesa, ze udalaren eta bereziki ere Gipuzkoako aldundiaren, ez, ze bestela ezingo litzateke interesik azaldu ezpalute, ezin izango genduke holako gauza handio bat egin.
Eta antolatzailek azpimarratu duten ez, talde artistiko eklektiko eta zabala aritu da elkarlanean ekitaldia osatzeko, uztailaren 22 honetan beraz, gaueko 10etatik aurrera, 100 lagun baina gehiago pasako dira taula gainetik, narrazio eta antzezpena Txitxika Rekalt eta Maika Etxekopagen esku izanen da, Txitxika Rekalt.
Neri tokatu zait bizka bat, bueno, euskaldunok eta beste populuek bezala baditugu gure mitoak, ez, mitologia eta orduan, orain arte inork ez du jakin edo egin nolaz demontre euskaldunek sortu zuten beraien mitologia hori, zergatik mari eta zergatik pertsonai guzti horik eta ikusten ginuen hutsune ba handi bat bazela hor eta orduan ba ni sartu naiz pixkat ikerketak egiten eta lantzen ber nola demontre duela 10.000 urte euskaldunek sortu zuten beraien mitologia. Ordenik hori kontatuko dut datu zientifikoak eskutan eta nola sortu den euskal mitologia hori. Eta gero horren haritik ba, euskaldunak nolakoak giren ebai aipatuko dut. Hortan ere artxibotan izanik, han eta hebenka eta nolakoak giren euskaldunak. Hori da, bo bi zatitan eta banatzen direla, badirela euskaldunak eta badirela soi baskoak.
Eta ekimena borobiltzeko Asisko Urmenetak Carlos Bos paradorearen hormetan proiektatuko dituzten zuzenezko marrazkiak eginen ditu, eta iragarri duenez argilloko eta girotze aldetik ere sorpresa ugari izanen dira, biharamunean Arantzazuko santutegian errepikatuko dutelarik ikusgarria eta Urmenetaren marrazkiak bertan ere proiektatuko dituztelarik.
Eta guzti hori osatzeko, ba, Asisko Urmenetak zuzenean egingo ditu dagozkion marrazkiak eta iruditeri bueno, berak erabakiko du nolakoa, ez. Asiskoren marrazkiak ikusiko dira paradorean, gazteluko paretean, proiektatuak. Berak zuzenean marraztuko ditu eta hemen ikusiko dira paretean. Eta Arantzazun ere bi aldetako paretetan ikusiko dira. Bai, uste dosagarri polita izango dela. Tokia ere paregabea, ba hemen Hondarribiko Arma Plazan, estenatokia handi bat izango da, hemen gu gauden lekuan, 12 bider 14 metroko estenategi bat, da, izugarria, altura handikoa gaina, eta gero sorpresa asko izango dira, girotze aldetik, gaua dalako, argiztapen aldetik, eta ehundik gora lagun izango gara estenarioan, bai. Bueno, alfiretik etoriko dira, kasi 80 lagun, orkestan izango gara 30-etik gora ere, eta gero, ba, bueno, gonbidatu bain bat, zer gero esaten duen bezala badira hola elementu, sorpresako elementuak ere. Bai.
Ekitaldia beraz sorpresak barnea beratxe eta anitza izanen da, eta hori nabarmendu nahi izan duten Nestor Basterretxearen senideek ere, haren alaba Monika Basterretxea eskertuta agertu da omenaldi honekin.
Guk familia aldetikan esan beharra daukagu, oso eskertuta gaudela, bai urmugari edizio hontan aitaz gogoratzeagatik eta omenaldi hau emateatik eta baita Hondarribiko udalari ba hemen urmuga egoteko behar beharrezkoa direlako olako instituzioak eta laguntza hori, ez. Aita oso, osea, anistazuna asko gustatzen zaion. Bai bere lanean eta bai inguruan zeuden ekimenetan eta parte hartzeko beti presegoen eta hau asko gustatuko litzaioke. Uztartzen dalako musika, natura, herri baten eremua eta hori dena beraintzat zen oso garrantzitsua eta erabat identifikatzen zen gauzoiekin. Orduan oso pozik egongo litzake gaur egun berataz gogoratzeagatik eta oso eskertuta gaude.
Monika Basterretxean Estorren alaba. Eta itzordua beraz gaur arratseko 10etan Hondarribiko Arma Plazan Urmugaren urtanta ikusgarri honentzat urririk xetasun gehiago heldu diren berrietan eta goizeko 9etatik landa goizeko kafean. Urtebeteko presondegi zigorra Hendaian zen Normandiako turista bati bere bikotea jipoitzeagatik. Joan den astelena arratsean Normandiatik bakantzetan etorririko 29 urteko gizon bat atxilotu zuen Hendaian frantses poliziak bere bikotea jo lurrera bota eta itotzeagatik. Emazteak bortizkeria markak zituen gorputzeko hainbat lekutan, gizonak alkohol kontsumoarekin loturiko borroka gisa justifikatu duzuelarik, haatik hiru aldiz kondenatua izana zen jadanik bikotearekiko bortitza izateagatik eta azken epaiak honekin kontaktu ere debekatzen zion. Bortizkeria biktima izan den emazteak etzuen salaketarik eman, baina Baionako prokuradoreak 18 hilabeteko kartzela zigorra eskatu zuen betetzeko beharrarekin, azkenean joan den ostegunean 12 hilabeteko zigorra jaso zuen bete beharrarekin eta beste 6 hilabetekoa gibelapenarekin. Igerreko itxasargirako errepidea itxiko dutela gaur egunean zehar lanak egiteko. Uztailaren 22 honetan Hondarribian Iger itxasargirako errepidean aglomeratu lanak eginen dira arroka jausiak kaltetutako errepide zatian. Eta galtzada oso zabala ez denez beharrezkoa izanen da errepidea ibilgailuen zirkulaziorako erabat istea asteleneko lanaldi honetan. Ondotik errepidea normaltasunez irekiko delarik. Seinaleak eta balizak jartzeko gainerako lanak egiteko erreietako bat bakarrik okupatuko da, eta 1 euro ibilgailuak txandaka igaro alizatea bermatuko da, azken asteetan egin duten bezala, eta aurreikusten dute abuztu hasieran beraz heldu diren asteetan errepidea erabat ireki alizatea. Gaurko itxieran zehar Igerri itxasargira sartzeko ordezko ibilbide gisa gomendatzen da, Pierre Land kalea erabiltza Hondarribiko arrantza portuan barrena. Oroitu martxo hasieran luizia handi bat izan zela Igerbide horretan, eta hilabete batzuez osorik itxia egon eta gero, azken asteetan trafiko alternaturako irekia izan dela, abuztu hasierarako irekitzea aurreikusten du beraz Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta Hondarribian beti Hondarribia kultura jaialdiaren balorazio positiboa egin duela udalak, bieguneko kultur topaketa izan zuten duela bi asteburu Hondarribiko alde zaharrean, eta Hortzi Alonso kultureko udaleko kultura hautetxiak beraz balorazio biziki positiboa egin du, gertuko hainbat kultura adierazpen herritarren ikusmiran plazaratu ditugu jendartearekiko hurbiltasuna erdigunean jarriz gure eskura dauzkagun sormena eta artea kaleratu nahi izan ditugu, eta begibistakoa izan da eskaintza honek izan duen harrera ona alde zaharreko txoko ezberdinak aproposak dira halako zirkuitu bat antolatzeko, eta Hondarribiko udaleko kultura saiak gure herriko ondarea ezagutarazi eta biziarazi du ondare bizia bilakatuz. Horixe beraz Hortzi Alonsok egin duen balorazioaren zati bat, eta datozen ekitaldiei begira ere jarraituko dutela Hondarribia kultura jaialdi hau udan finkatzeari begira. Eta kiroletan arraunean larun batean Barbanza Arousan Galizian beraz 10. postua eskuratu zuen Ama Guadalupekoak, igandean Boiron berriz 4. postuan gelditu zirelarik, selkapen orokorrari begiratuz gero 4. da orain Hondarribia gizonezkoetan beraz, Euskolabel Ligan gibeletik Donostiarra puntu bakarrera dutelarik, emaitzak ezkagarrian aitzinean lanean jarraitzeko deia egindu Inigo Bertiz bigarren entrenatzaileak.
Ba, larun batean ez ginen gustora gelditu indako lanekin, eta bueno, igandean buelta eman ginen asuntuari, eta lehenengo txandaldian estropa egin genuen, eta bueno, ba, aste buru hau junda, eta urrengo aste bila, eta ilusioekin lanen jarritu behar, ez dago besterik.
Eta nesketan aldiz Euskotren Ligan larun batean bosgarren postua lortu zuen Hondarribiak baita igandean ere. Sailkapen orokorrean bosgarren da, aitzinean duen Donostiarrarekiko 12 puntuko aldearekin, baita atzetik duen Ibaikari ere beste 12 puntua ateratzen dizkiolarik. Iker Cortés entrenatzaileak balorazio ona egin diku.
Bueno, ba, bai, asteburu ona, bi estropada oso txukunak, gure txanda irabaziz, eta konten gaude. Igual, nahiko genuke pizkatze jo, ba, urrengo tandako irabaztea, baina momentu izua pasaia dago, eta konformatu bergara horrekin, hasi de konten.
KAE Ligan berriz bigarren mailan asteburu honetan Pedreñan izan dira Kantabrian Lapurdiko arraun taldekoek hirugarren postua erdietsi zuten Hondarribitarrek 8garrena, sailkapen orokorrean 4garren da LAT 52 puntu eta itzinetik duen Zumaiarengandik 2 puntura, 9garren aldiz Hondarribia Gibeletik duen Deustuk bezain beste punturekin. Eta futbolean bana, berdindu zuen larun batean Real Unionek Eibarren aurka, aurre denboraldiko lehen partidan Sergio Benitoren gol batekin, norgehiagoka gogorra izan zela, baina aurre denboraldi hasierarekin kontent agertu da Mikel Llorente Real Unioneko entrenatzaile berria.
Bai, arerio gogorra, oso gogorra lehenengo egunerako, baina sentsazioa da taldeak oso ondo lehiatu dula. Jokalariak esfortzu handia egin dute, batez ere, filialeko hiru jokalarik lehenengo zatia jokatu, gero atxenaldian kendu eta berriz zeleiratera bigarren zatian, ba totalean guztira 75 minutu egiteko eta eskertzekoa da jokalariak gaurko egunean egin duten esfortzua. Bai, aukera oso polita. Egia esan, pixkat kezkatu eta geunden gaurko partidutik ba inorrez lesiorik eukitzea, zatik kontsideratzen dugu datorren astea klabea dala, ez? Aste guztia Birminghamen kondizio oso honetan lan egiteko, aste oso bat garbia entrenatzeko, larun batean lehiatuko degulako. Osea que printzipio arazo handirik ez daukate jokalarik fisikoki, osea que orain atxena hartu, astelenean bidaiatu eta aste artean lanean hasteko prest jokalari guztiak.
Mikel Llorente Real Unioneko entrenatzaile eta jokalarien aldetik ere ilusioz hasi dute aurre denboraldia. Iker Bilbao larrabetzuarrak lehen aldia zuen berdegunean elastiko txuri beltzarekin Jean-Pierre Garokaren eren mikroan izan da.
Ba, niri lehen da biziko Mikel Bengoakin dozten berba eta ba, ikusi neuen zelango proiektua dekien maso menos pentseta egitea eta ba, etxetik urbila hau, proiektu hon bat, euskal jokalariekaz eta azkenean ezagutzen dut ez bai aurretik bai Asier Benito edo horlako jokalariak eta ba, proiektu interesgarria dalakoan ba, bertara etorri naz.
Eta aurre denboraldiko lehen partida jokaturik Birminghameko bidea hartuko dute Real Unioneko jokalari eta teknikariek gaur astebeteko kontzentrazioa baterako. Larun batean Barrow AFC Ingalaterrako 4. mailan ari den taldearen aurka jokatuko dute aurre denboraldiko 2. norgehiagoka. Goizeko 8:29 minutu antxeta irratian.